Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. And it's time to meet your DJ for this evening, Keith Fordyce.
De lyttere, der er på min alder eller ældre, de kan sikkert godt huske Radio Luxembourg, som i begyndelsen af 60'erne var en af Europas største kommercielle radiostationer. Det var den blandt andet, fordi det var her, de unge kunne høre tidens pop- og rockmusik. Og faktisk så var Radio Luxembourg også så populær rundt på teenageværelserne i Danmark, at det var en af grundene til, at Jørgen Mylius faktisk fik held til at presse Danmarks Radio til at oprette P3, sådan så at unge danskere også kunne følge med i tidens musik og toner, uden at skulle høre det med sus og skrat på fra Radio Luxembourg.
Når statsleder for småstater som Danmark er på visit i det hvide hus, så plejer Obama at sige, at the Danes have punch above their weight in international affairs. Eller the Irish, hvis der nu er en irsk premierminister, der er til stede i det hvide hus. Det er jo en meget smart måde at få småstaternes ledere til at føle sig betydningsfulde. Men når det handler om Luxembourg i en europæisk sammenhæng, så er det faktisk rigtigt, at det lille bitte land har en indflydelse, der er langt større end den vægtklasse, som landet faktisk bokser i, hvis man i hvert fald ser på indbyggertal. Her bor godt en 500.000 mennesker på et areal, der er mindre end Fyn, klemt inde imellem Tyskland, Frankrig og Belgien. Og det er bare 0,2% af EU's samlede indbyggertal.
Men til gengæld så er Luxembourg EU's suverænt rigeste land. Og at det er sandt, at de spiller og altid har spillet en ret stor rolle i EU, det kan ses i kraft af, at lilleputterne har leveret hele 3 kommissionsformænd til EU. Den første, det var Gaston Thorn, der sad fra 1981 til 85. Den næste, ham husker vi nok lidt bedre, han hed Jacques Santer og var formand for kommissionen fra 1995 til 99.
Det var dengang, at Rit Bjerregaard var dansk kommissær og skrev den berømte kommissærens dagbog. Og dengang hele kommissionen med Santer i spidsen måtte træde tilbage på grund af en korruptionsskandale. Og så er der den tredje, Jean-Claude Juncker, der tiltrådte i november sidste år.
Og så er vi nemlig fremme ved hovedårsagen til, at vi har valgt at tage til Luxembourg. Fordi stort set samtidig med Juncker tiltrådte, ja, så dukker LuxLeaks-skandalen op.
Meget kort så handler sagen om, at en række papirer fra det kendte revisionsfirma PwC antyder, at Luxembourgs regeringer med Jean-Claude Juncker, som altså i dag er EU's kommissionsformand, skulle have lavet en masse lukrative skatteaftaler med store multinationale selskaber med det formål at få en lavere skattebetaling til virksomhederne, men til gengæld så kunne det skæbe godt i storhertugdømmens egen statskasse. Men mens altså andre EU-lande er blevet snydt for skatteindtægter. Sagen er ved at blive undersøgt blandt andet af EU-kommissionen, og der er i det hele taget startet en diskussion i EU om behovet for mere åbenhed og flere fælles skatteregler. Men nu skal vi tale med den danske advokat Helene Møller Schwiering, der lever af at rådgive blandt andet danskere og virksomheder i Luxembourg, og høre hendes forklaring på, hvad LuxLeaks-afsløringerne går ud på. Helene Møller Schwiering, du er advokat her i Luxembourg. Du har danske klienter. Hvad er det for nogle opgaver, du løser for de danske klienter?
Jeg løser opgaver i forbindelse med skat og opgaver i forbindelse med selskabsret, investeringsret. Det vil sige, at det Luxembourg er mest kendt for. Det er de opgaver, jeg også løser for danskere.
Det vil simpelthen sige, at det du, altså de opgaver, du primært har, det er det, hvis man er sådan en klassisk EU-modstander, så er det at sige, det er dem, dine klienter, det er alle dem, der tager herned for at fuske sig ud af en skatteklemme uden for det nordeuropæiske.
Nej, absolut ikke.
Altså, det er en fordom, ja, det er, ikke?
Det er fordom. Det er fordom, at man kommer kun herned til, fordi man skal fuske sig uden om skat. Og klart er jo også, at jeg får opringninger fra folk, ikke mindst efter LuxLeaks, mange opringninger fra Danmark, hvor man tog, jeg skal ikke betale noget skat, når jeg er i Luxembourg, så skal jeg også herned. Og i de fleste tilfælde endte det jo med, at klienten sagde til mig, jamen hvorfor skal jeg så gå til Luxembourg, for så betaler jeg jo mere skat, end jeg gør nu. Og så kunne jeg kun sige, ja, det er det så.
Så du må henvise dem til Schweiz?
Så jeg blev der, hvor det var, eller fordi der betalte jeg allerede mindre skat, end de gjorde, ville gøre her.
Så du har haft mange skuffede opringninger fra danskere?
Efter Luxleaks, ja.
Har det tidligere været mere lukrativt, lad os sige det på den måde?
Nej, for vores skatteregler, de har ikke ændret sig ret meget. Og det er sådan set det, som Luxembourg er kendt for, og det er derfor, der er mange, der er tiltrukket af Luxembourg. Det er netop fordi, at vi ikke ændrer skattereglerne hver femte minut. Det er meget få skattereformer, vi har haft i de år, jeg har arbejdet. Nu har jeg snart arbejdet her i 20 år. Det er meget få skattereformer, vi har, og de reformer, vi har, det er for det meste påtvunget fra EU, eller mindre ting, der ændrer sig. Nu indførte vi en mindsteskat for alle selskaber, selv hvis de er i en tabssituation, så er der en mindsteskat, de skal betale alle selskaber. Sådan noget kender jeg ikke i Danmark. Hvis selskab i Danmark laver kun tab, så skal de jo ikke betale skat. Så skal de ikke betale selskabsskat. Det skal de her. Alene det at forklare en klient, nej, men du har ikke noget carte blanche til at begynde på. Hvis du kommer herned, så begynder du altså med at tage skat fra dag i dag. Sådan er det. Og det er jo chokerende, fordi man har et billede af, at Luxembourg, det er skattepartiet.
Hvordan kan det billede være kommet? Altså, hvis du snakker med klassiske danske EU-modstandere, så skal man bare sige Luxembourg, så er det simpelthen alt, hvad de synes er rædselsfuldt. Det er skattely, det er hvidvask af sorte penge, det er EU-byråkrater, der beriger sig selv, det er et overklasseparadis uden noget som helst socialt ansvar.
Det er selvfølgelig alt sammen vokset ud af, at man kender bankhemmeligheden. Den har Luxembourg været berømt for, og er berømt for. Og ud af hemmeligheden opstår der myter. Når man ikke kender noget, så bilder man sig en hel masse ind. Det er simpelthen uvidenhed.
Jamen, den bankhemmelighed har den ikke også? Altså, vi har også været ude og snakke lidt med folk på gader og stræder. De siger jo alligevel, at hvis man kom med en ordentlig pose kontanter, så var det indtil for ganske relativt få år siden det rigtige sted at tage hen.
Rigtigt er selvfølgelig, at nu har jeg ikke arbejdet i den tid, hvor det var på sit højeste, der er simpelthen for ung til. Men historisk set er det naturligvis sådan, at Luxembourg på side med Schweiz har kørt en position med bankhemmelighed, og bankerne her i landet skulle ikke fortælle den luxemburgske stat noget som helst om, hvad der foregik. Og derved kunne den luxemburgske stat selvfølgelig heller ikke forpligte i sig til at fortælle andre skattemyndigheder noget. De kan ikke fortælle noget, som de ikke selv ved. Og der i ligger selvfølgelig problemet, og det kommer altså af en principielt grundlæggende historisk baggrund, hvor man i Luxembourg fra tidernes morgen, fra før at Luxembourg overhovedet var noget, men fra dengang man led af at være bønder, og så kom kul og stålen til, der havde man den overbevisning, at man skal have lige så meget tillid til sin bankmand, som man har til sin jordmor. Og juridisk set, og den paragraf, som der står i finansloven, den kommer sådan set, og vi kaldte den før i tiden jordmorparagrafen. Fordi at en bankmand skal komme ind og få indblik i de familiære forhold for at kunne rådgive sin kunde, lige så vel som jordmoren, der kom hjem til bunden og hjalp konen med at få et barn. De fik begge to indblik i meget personlige familiære forhold, og derfor så skulle de altså have en tavshedspligt, der var total og total også overfor staten. Og det er det, der er vokset på, for så er der jo selvfølgelig mange af de her sådan skumle mennesker i verden, der har sagt, nå jamen, hvor kan jeg tage hen? Hvor er min konto beskyttet? Og det var selvfølgelig ment i en helt anden måde, på en helt anden måde, end det kom til at virke. At der er blevet drevet misbrug med det, er helt klart. Hvor der er muligheder, er der også misbrug. Og det er selvfølgelig det, som Luxembourg den dag i dag lider under.
Det er imageet,
der lider under det. Og vi har alle sammen gjort os virkelig store anstrengelser, også der arbejder her, for at få folk til at forstå, at det er ikke et land, der består af sorte penge og skattebedrag og alt den slags ting. Vi betaler skat. Vi betaler til dels mere skat, end man betaler i andre lande.
Hvordan det?
Det kommer så af, at i modsætning til Danmark, hvor man betaler sin indkomstskat, og så man betalt, så skal vi her betale indkomstskat, så skal vi betale pensionsskat, så skal vi betale sygekasse, så skal vi betale plejeforsikring. Det er alt sammen pligtbidrag, der bliver taget direkte af arbejdsgiverløn. Ligesom om man ville tage en skat i Danmark. Så hvis jeg begynder at snakke om, hvad betaler jeg i skat her, så har jeg en topskat her på 40%. Dertil kommer der så 16% pensionskasse og 6% sygeforsikring. Og 1,4% plejeforsikring. Du begynder at lægge alle de der tal sammen.
Hvad bliver den effektive skat så?
Jeg har aldrig rettet den ud, for jeg har ikke lagt alle de tal sammen.
Men sådan i snit 50% eller
noget? Så ligger du det om på.
Men så er det jo så også, at de fleste af dem, der vælger at bo her, eller endda oven, måske endda er født her, altså, de tjener også ret godt, så der er noget at tage.
Der er noget at tage. Naturligvis er det jo sådan, at Luxembourg er et meget lille land, og har meget stor velstand. Altså det kan man jo bare sige i statistikkerne, og vi ligger jo meget langt op i...
Vi kan bare lige nævne tallet, ikke? Altså BNP per indbygger, 656.000 kroner. I Luxembourg til sammenligning, Danmark 348.000 kroner, og så EU-gennemsnittet 202.000 kroner.
Og den BNP vil jeg gerne have en forklaring på, og den kan jeg også give.
Ja, jeg gerne.
Det er ikke skattebedrag, og det er heller ikke dig og mig og alle os, der arbejder her i landet, der skaber den værdi. Den værdi, den bliver skabt af fondene, af investeringsfondene. Luxembourg er den største plads i verden for investeringsfonde. Og det er igen historisk betinget, fordi at vi gennemførte UCITS-direktivet, inden UCITS-direktivet trådte i kraft.
Det skal vi lige høre, hvad
er. UCITS-direktivet, det er et europæisk direktiv, der fastlægger ens regler for, hvordan investeringsfonde må investere, hvilke risikomanagement de skal overholde, og det er ens regler, der er i hele EU. Og der var Luxembourg lige en lille smule hurtigere end alle de andre. Og når markedet er ude at kigge, hvor kan jeg allerede nu etablere mig, så var Luxembourg simpelthen bare et år forud.
Så lad mig rekapitulere. Du siger, at Luxembourg var hurtigt ude, således at det blev attraktivt, og de gennemførte de her regler og lovgivning, så de investeringsfonde, som har rigtig mange penge, de kom og lagde deres penge her først som sidst. Ja. Og så havde de den glæde af, at Luxembourg ikke ændrede reglerne, hvad de gør alle mulige andre steder. Og det vil sige, at det er mest lukrativt her. Og så er der vel også en lidt lempeligere beskatning her. Trods alt, tænker jeg, det kan du modsige mig. Og det, så det, du siger, det er rent historiske grunde, at de her kapitalfonde, investeringsfonde, er det vel, som så tjener deres penge ved at investere dem alle mulige andre steder, så trækker dem hjem her til Luxembourg.
Det er selvfølgelig ikke rent historisk, fordi Luxembourg ved jo også, at hvad er det, vi lever af? Det er jo finanssektoren. Det vil sige, man satte dengang, da man gennemførte UCITS-direktivet hurtigere end andre, så man, at ved at gøre det, tiltrækker vi finanssektoren. Og det er et land, der var i en meget, meget stor krise. Luxembourg lå fuldstændig på jorden, med kul- og stålunionen, da det brød sammen. Hvad skulle landet leve af? Og så må man altså sige, hvad kan
det ikke union, men industrien
der faldt sammen. Og landet var fuldstændig på bunden. Og så kommer der så den her UCITS-direktiv, som Luxembourg hurtigt, og der viser så markedet, at de reagerer positivt på det. Og derefter har Luxembourg selvfølgelig måtte værne og pleje og gøre alt muligt for at sige, hvad er det, industrien beder om? Og derfor har der været en meget tæt øre fra regeringens side til at sige, hvad er det, finanssektoren har brug for? Hvad er det, at markedet de har brug for, at der findes af instrumenter, af regelsæt omkring, for at man skaber retssikkerhed? Det er så det, hvor regeringen så ved dette lille land, og med en meget lille regering, kan man selvfølgelig også reagere hurtigere og mere fleksibelt. Der er ikke de store debatter og diskussioner osv. Vi har i årtier været regeret af CSV,
det konservative
parti. Og også ved det sidste valg, da Juncker han tabte valget. Han tabte sådan set kun valget på den måde, at han ikke havde nogen koalitionspartner. Han fik stadigvæk 38% af stemmerne.
Det er stadigvæk det største parti.
Det er stadigvæk det største parti. Så landet er stadigvæk konservativt. Men de tre andre partier gik sammen mod Juncker, og derved blev det så ikke en konservativ regering. Og det har selvfølgelig haft en meget stor stabilitet i, at landet i årtier har reageret af stort set det samme parti. Og hvis ikke det havde været det konservative, jamen, så havde det været det liberale.
Du lytter til Cordua og Steno, der er i Luxembourg, og vi har en samtale med dr. Helene Müller-Schwiering, som har et meget tysk klingende navn, men som er dansk. Og når nu vi sidder med noget af den højeste ekspertise inden for skat og jura, så må vi jo også have din udlægning af den her LuxLeaks, som jo er det, der faktisk har sat Luxembourg, på den danske dagsorden. Det var altså der i november 2014, hvor det jo så blev afsløret, altså at Luxembourg har altså været et haft en skattelovgivning, som Juncker jo så nu bliver på post, anklaget for at have stået i spidsen for, som er altså handler om firmaer, der har nogle stærkt fortrolige skatteaftaler med Luxembourg, og som gør at det billede, som du siger, er forkert af Luxembourg, det har fået yderligere nære.
Det er ikke klart, og det kom på et utroligt uheldigt tidspunkt, hvilket selvfølgelig også her i landet har givet grund til at diskutere mere om tidspunktet for offentliggørelsen. Sagen er den, at der er en meget sjov forbindelse mellem offentliggørelsen af den her LuxLeaks og Junkers position ved den europæiske kommission. Det er det, man har diskuteret her. Hvad er det? Hvad er det egentlig, man vil opnå? Men lad os kigge på, hvad indeholder egentlig LuxLeaks? Og der er jeg sådan set glad for at få chancen til at kunne fortælle, hvad er det, der står i LuxLeaks. LuxLeaks er en offentliggørelse af det, man kalder rulings her i landet. Hvis jeg skulle oversætte det til dansk, og når jeg snakker med danske klienter, så er den rette betegnelse for et ruling her i landet, er den rette betegnelse i Danmark, en forhåndsgodkendelse.
Okay.
Og det er fuldstændig det samme. Der er ingen forskel. Jeg kan ikke sige, hvor mange forhåndsgodkendelser af skat i Danmark i 2014 har udstedet. Men jeg kan fortælle jer, at det er offentliggjort, og det er offentliggjort også hvert år, hvor mange rulings af Luxembourg har udstedet i 2014. Det kom ud i går, og der stod, at i 2014 var der udstedt 714 rulings.
Forhåndsgodkendelser.
Forhåndsgodkendelser.
Og det vil sige, der har man aftalt, hvad man skal betale i skat?
Hovedsagen, nej. Og det er det. I ikke en eneste af de her rulings står der, hvad man skal betale i skat.
Nå.
Ikke en eneste. Det, der står i de her forhåndsgodkendelser, de drejer sig til den alt overvejende mængde af de forhåndsgodkendelser, så drejer sig om transfer pricing. Hvilket vil sige, at du har en international koncern, den har firmaer i alle mulige forskellige lande. Og de her firmaer, de yder tjenesteydelser til hinanden og sælger varer til hinanden. Det er jo meget normalt, når du har en international koncern. Og der har på den ene side EU, på den anden side har også alle EU-staterne fastlagt regler om, hvad er den korrekte pris, som der inden for koncernen skal overdrages varer.
Prisfastsættelser. Fordi den kan man jo ikke bestemme, fordi den foregår ikke på et marked.
Den foregår ikke på marked, og derfor findes der jo regler om, hvad er den korrekte måde. Men de her regler, den siger ikke, du skal tage din indkøbspris og lægge 20% på, eller sådan er de ikke. Det vil være alt for let. Så kunne alle jo tage og gøre det. Men sådan er reglerne ikke, og jeg kender ikke noget land i Europa, hvor de er sådan. Der er en masse usikkerhed i formuleringen af de regler. Og blandt andet så står der også i Luxembourgs regler, at de skal godkendes af en revisor, og revisoren skal udtale sig for, at han har lavet studier og siger, at det er på lignende fod med. Og de allerfleste rulings, der er udsat af de luxembourgske skattemyndigheder, de drejer sig om transfer pricing. Det betyder, til hvilken en pris skal en ydelse sælges fra den ene koncern til den anden. Og vi har jo de fleste af vores selskaber i Luxembourg, de hænger jo sammen med andre selskaber. De sælger jo ikke alle sammen, alle varerne fra nu nævnte de Amazon, alle varerne fra Amazon, de er jo ikke solgt i
Luxembourg. Men altså, må jeg nok lige have over at spørge om noget, ikke? Fordi altså, den her liste, den rummer navne på 340 selskaber. Jeg vil bare nævne nogen, som de fleste jo godt kender. Apple, IKEA, Disney, og det danske TDC. Bare vil nævne nogle af dem, som er på den her liste. Og når de nu søger herhen og får en ruling, eller der må jo være en grund til, at de gør det. Altså, der må jo være et eller andet, der gør, at det er så attraktivt.
Har I undersøgt, om de også har en forhåndsgodkendelse i Danmark?
Det skal jeg. Jeg er absolut ikke journalist på det niveau til at lave den slags lektier.
Jeg ved det heller ikke. Men jeg ved, at de fleste af dem, der søger om rulings her, de har lignende forhåndsgodkendelser i alle de andre lande, hvor de også er.
Du siger, det er ganske normalt, og der er ikke noget spørgst i det.
Er det her, så vil sige, at hele det her LuxLeaks kæmpe historie. Er det sådan en ting, der er dukket op i sådan en venstreorienteret fantasi om, at nu får vi fandme skoven under alle de der multinationale og de der Luxembourg? Det er bare sådan en form for legaliseret kriminalitet.
Det er hele landet set som et forsøg på at diskreditere Juncker.
Det er simpelthen et forsøg på et attentat på hans hederlighed.
Ja.
Okay.
Og man kan jo selv sætte sig ned og se, hvis man har beskæftiget sig lidt med LuxLeaks, så kan man se, at det er aftaler, indgået, eller forhåndsbeskeder, der er modtaget i årene 2002-2010, tror jeg det var. Og alene i den periode, altså hvis man tænker rent logisk på det, Juncker han blev chef for Eurogruppen i 2005. Og at man så går hen og påstår, at Juncker højst personligt har indgået og har taget indflydelse på skattemyndighederne for at give alle de der store kendte navne en eller anden skattefordel i Luxembourg, det er jo fuldstændig grotesk.
Men som journalist vil man altid være interesseret i at vide, hvem vidste hvad og hvornår. Og det vil også det, der gør sig gældende her. Var han viden om, at der... Og det er så påstanden, som du så afviser, at der blev lavet en lukrativ skatteaftale med multinationale selskaber her i landet, hvor store virksomheder unddrog sig skat andre steder. Det er jo det, der er påstået. Og var han vidne om det? Godkendte han det? Og det afviser du fuldstændig.
Det afviser, det kan han simpelthen ikke have haft tid til. Altså, men ja, hans kontor, det er derovre.
Det ligger lige over her. Ja, vi,
og jeg
kunne se,
hvor lang tid han sad og arbejdede, når jeg sad og arbejdede.
Okay. Du kan se lyset brænde over
kontrol på.
Social kontrol. Nej, altså sagen er simpelthen den, at han bliver Eurogruppechef i 2005, og i 2008 kommer finanskrisen, og han havde meget lavet fra 5-8 med at få opbygget euroen, og fra 8 af, der så vi ham jo næsten ikke mere i landet, for han var jo kun rundt og var Eurogruppechef. Han havde ikke tid til at bekymre sig om Luxembourg. Det var i sidste ende det, der væltede ham. Det var hans manglende opmærksomhed på, hvad der foregik her i landet. Det var det, der simpelthen førte til, at der kom nyvalg. Fordi der var jo ikke planlagt nyvalg på det tidspunkt. Det var hans koalitionspartner, der styrte ham, fordi han ikke havde styr nok på landet. Han var her ikke.
Hvordan
skulle han så bekymre sig om skatteaftaler?
Hvem var hans koalitionspartner?
Hans koalitionspartner, det var LSAP.
Altså det
var de socialister.
Altså det luxemburgske socialistparti.
Ja.
Og det er også
så socialistisk, at det gør noget.
men ikke desto mindre, så er det den, jeg hører, der er ligesom, det er dem, der har interesse i, at han blev udstillet på den her måde. Det hører der... Er det du antyder her? Eller?
Jeg ved ikke, om der er nogen i Luxembourg, der har en interesse i at gøre Luxembourg dårligt på den måde, som Luxembourg er blevet gjort dårligt her. Det tror jeg ikke, der er nogen, som helst.
Du sagde før, at der var nogen, der blev et attentatforsøg på hans hederlighed. Og det, det må være hans politiske modstandere, der
gør det. Jamen, det er ikke hans politiske modstandere i Luxembourg.
Okay.
Det er hans politiske modstandere på europæisk plan.
Aha.
Det er ikke i Luxembourg. Han er meget populær stadigvæk i landet.
Okay.
Jamen, altså... Sådan som jeg hører det her, fordi jeg synes, det er indviklet stof. Og jeg ved jo godt, at hele verdenspressen, i hvert fald i Europa, er meget optaget af det her. Og det, så simpelthen, nu kommer vi så ned og taler med en person, for hvem det her, du har faglig indsigt i det, og jeg prøver ikke at beklikke din hederlighed. Så det vil sige, at alle dem, der er meget optaget af det her, de kan bare tage det helt roligt. Og hvis Margrethe Vestager synes, hun har fået en virkelig lortesag på halsen her, fordi det er hende, der skal være med til at undersøge det, så kan hun bare ringe til dig, så kan du sige, bare tage det roligt, der er ikke en skid. Det er ligesom, det er bare på et større plan. Der bliver en masse kommissionssager, en masse rapporter, sådan fint.
Altså det der i bund og grund er problemet, som vi skulle snakke om, det er ikke, at Luxembourg er et skatteparadis. Det der i bund og grund er problemet, det er, at internationale koncerner, de kan, eller kunne, for det arbejder Juncker nu på at ændre, de kunne gå hen. Og det var nemlig det, der er vigtigt, som jeg sagde lige før. Man kan få de her forhåndsgodkendelser i alle europæiske lande, også uden for Europa. Og det, at mange af koncernerne har gjort, det er, at de har drevet misbrug med det. At de har hentet en aftale her, og så har de hentet en anden aftale i Belgien, og en tredje aftale i Holland, og en fjerde aftale i Irland. Og så har de sendt pengene rundt i systemet. Og der er ikke noget land, der for sig selv har kunnet se, typisk nok, så vandrer pengene, der kommer fra hele Europa, de vandrer til. Hvis man har læst LuxLeaks-dokumenterne, de vandrer fra hele Europa til Luxembourg, og så vandrer de fra Luxembourg til Irland. Eller fra Luxembourg til Holland. Og det er i Holland og Irland, at de går tabt i systemet for skat. Det er ikke i Luxembourg. Men det er Luxembourg, der er hængt ud på det.
Aha, de bliver væk. Hvordan bliver de væk?
De bliver væk fra beskatningen. Det var der, de skulle beskattes.
Aha.
Det var ikke her.
Jamen. Det, så det vil sige, det er statskasserne i Irland og Holland, der
det, er undraget? Det er der, at... Lad os sige sådan, det er, at de har firmaerne har misbrugt forskellige retssystemer og skatteregler. Hvor er de nok? Nu er jeg ikke noget specialist i irsk eller hollandsk skatteret. Overhovedet ikke. Jeg aner ikke noget om det. Men der, hvor at man fra Luxembourgs perspektiv siger, jamen det er jo her, der løber de jo kun igennem. Så her, der er jo ikke sket noget, så vi skal ikke have noget skat af det. Men kreativiteten eller ophavsrettighederne, eller hvad det nu alle sammen har været, dem, der virkelig har siddet og styrt, de sidder i Irland, eller de sidder i Holland, eller hvor det er, de sidder hen her i verden. Så det er der, at der er skabt en merværdi, så det er der, det skal beskattes. Eller det skal være beskattet der, hvor varerne er solgt, ud i alle de andre lande. Så der skal skatten være betalt, inden pengene overhovedet nogensinde er nået til Luxembourg, for at nå videre et eller andet sted. Men man fik offentliggjort luxemburgske skatteaftaler, man kan offentliggøre lignende aftaler for alle de andre lande, og derfor så synes jeg, det er et meget vigtigt punkt, at EU-kommissionen, og det er det, man skal koncentrere sig på, at EU-kommissionen går hen og siger, nu skal alle de der sådan, aftaler koordineres, sådan så at virksomhederne ikke kan misbruge det mere ved at lave en aftale her, en der, en der, og så laver de et puslespil, som der er ikke nogen, der kan finde ud af til sidst.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er faktisk de nationale skattelovgivende skattemyndigheder, der har været for dårlige til at se, når pengene er vandret ud af landet.
Ja.
Og så er de så ind i Luxembourg, de har været lige omkring super, så de røget ud igen til for eksempel lavere beskatning, hvad ved jeg, Holland eller i Irland, som har en meget lav selskabsbeskatning.
Ja.
Så even you're just the middleman. Og det var sådan set de steder, hvor pengene er tjent. Det er de lande, der har problemet. Det er dem, der er for dårlige. Det er der lige på.
Ja.
Okay.
Så må jeg spørge dig som skatteekspert, altså selvfølgelig med udgangspunkt i Luxembourg, men er det din fornemmelse er, at det der kan komme ud af det her, det er i virkeligheden en styrkelse af EU?
Ja, helt klart.
Og at EU er i den rigtige retning i forhold til at lave nogle retfærdige skatteregler, det
er der skal mere,
man kan finde sådan et begreb, men altså...
Der skal mere åbenhed omkring... Der skal mere åbenhed omkring de forhåndsgodkendelser, der findes i alle lande. Det er klart, der er et behov, og derfor findes der forhåndsgodkendelser i alle lande. Der er et behov for at få dem, og derfor udarbejdes de i alle lande for at få retssikkerhed. Så vi kan ikke gå hen og sige, at ingen lande må lave forhåndsgodkendelser mere. Det vil jo også være noget sludder. Men det, man skal gøre, og det er den rigtige punkt, det er at gå hen og sige, skattemyndighederne skal blive lige så dygtige og få lige så meget indblik i, hvordan koncernerne kan udnytte de forskellige skattesystemer. Vi kan ikke få harmoniseret skatten, for det har EU ikke kompetence til. Så EU må holde sig til der, hvor EU har kompetence til. Og det, de kan gøre, det er det, kommissionen så nu vil. Det er at sige, lad os få offentliggjort, hvilke firma har en aftale i hvilket land. Sådan så, at de forskellige skattemyndigheder i de forskellige lande kan sætte sig ned og undersøge, hvordan vandrer pengene.
Tusind tak skal du have. Dr. Helene Müller Schwierig.
Lige når man lander i Luxembourg og kører ud fra lufthavnen på vejen, så er velstand, den er meget tydelig. Man ser for eksempel stort set aldrig en koreansk bil. Det er nogle... Det er biler, som de færreste i Danmark vil have råd til at køre i.
Altså BMW og Audi, de er meget fremtrædende.
Ja, og så dukker der alligevel også en hel del Porsche, og det er de lækre modeller, vi arbejder med. Og en Mini Cooper, en lille irriterende dyr bil i Danmark, den er meget, meget populær som konebil eller tredje bil her. Og velstanden der er noget, der er så slående, og det er også nogle af de fordomme, vi har omkring det. Og da komikeren Frank Vam var hernede for at give et show for nogle af de mange danskere, der bor dernede, så sagde han, at han var egentlig blevet lidt skuffet, fordi han havde regnet med, at når tiggerne sad og rakte koppen ud på gaden, at så var det champagneglas. Det har vi ikke set, men vi har faktisk set nogle hjemløse ligge sådan i vindfanget ved forskellige butikker, og så var der en af de mennesker, vi mødte den aften, som påstår, at historien er sand, at faktisk hernede, der klager tiggerne over, der er for dårlig wifi, for de kan ikke komme på nettet, og der, når de sidder med deres Mac på gaden. Vi som danskere hører ordet Schengen, så er det som regel i forbindelse med, at Dansk Folkeparti endnu en gang har hisset sig op over, at vi ikke har grænsebomme, vi ikke har grænsekontrol. Men man får en lidt anden fornemmelse af, hvad Schengen er og hvad det betyder for mange andre europæere. Specielt når man står her i museet i Schengen. Et museum, et besøgscenter, hvor folk kan komme ind og se baggrunden for, at man har altså skabt Schengen, og det er jo fantastisk, man kan se, altså det er faktisk et bureaukratimuseum, der er en montre, hvor der hænger toldhatte, altså uniformskasketter fra alle de lande, der for indtil, ja, op til 1985 kontrollerede hinanden og deres borgere i en uendelighed. Lige præcis her er det nemlig, altså her er det, hvor Frankrig, Tyskland og Luxembourg mødes. Der er 1 kilometer til Frankrig, 1 kilometer til Tyskland, og vi står i Luxembourg lige nu. Der er ikke noget sted, hvor man ligesom kan se tydeligt og rent fysisk, hvad det at have afskaffet grænsekontrollerne betyder.
Ja, og det er jo 30 år siden, at den første Schengen-aftale blev indgået. Det var så kun 6 lande, og siden Danmark kom med siden 2001, der er i alt 26 lande, der er med i Schengen-samarbejdet, som bygger på Schengen-traktaten. Og nu kan jeg forstå på det hele, at i mange år var der ikke, gjorde man ikke noget stads af den der aftale, men nu har man faktisk gjort meget ud af at fortælle om, at der er lavet en aftale i Schengen, og hvad den går ud på, og der er lavet det her visitorcenter, besøgscenter, som vi står i lige i øjeblikket. Schengen-samarbejdet er jo også noget med for eksempel asylregler. I gamle dage, hvis man kom fra for eksempel et tilfældigt land og skulle til Europa, og man skulle måske besøge flere lande i Europa, så skulle man faktisk søge visum alle steder på alle landes ambassader. Det skal man ikke længere nu. Nu søger man visum et sted, og så kommer man ind. Og det har selvfølgelig afskaffet en masse bureaukrati.
Og det er selvfølgelig også, når man står her, meget indlysende, hvorfor at Luxembourg har spillet en central rolle i at få afskaffet alt det bureaukrati og grænsekontrol. Fordi hver dag er der over 200.000 mennesker, der skal ind og ud af Luxembourg for at passe deres arbejde. Og man kan, altså man kan jo snildt forestille sig, hvordan, lange køerne ville blive, hvis alle, der skulle ind og ud, altså de 400.000 grænseoverskridelser per dag, hvis de skulle tjekkes, så ville der jo ingenting, der ville kunne fungere effektivt og moderne.
Og en af tingene, der også er interessant ved Schengen, det er, at det er en by med mange tankstationer, fordi Luxembourg har en regel om, at benzinpriserne skal altid være billigere end nabolandenes benzinpriser. Og det vil sige, at Schengen og de grænsebyer, der er, og som ligger i nærheden af motorvejene, jamen de har formentlig rekorden i benzinstationer per indbygger. Altså en lille by med 3.000 indbyggere har måske 7 tankstationer, fordi alle lastbilerne, de ved, de skal lige ind og tanke op her, hvor det er billigst. Schengen er også et besøg værd, fordi det ligger nede ved Moselfloden, der er vinstokker over det hele, der er glimrende restauranter, man kan besøge faktisk i alle 3 lande. Glimrende mad, men hvis man har lyst til noget tysk mad, så tager man til Tyskland, og der ligger en lille tysk landsby over den anden side af Moselfloden, hvor vi er. Og der er selvfølgelig også glimrende restauranter her i Luxembourg, hvor vi står, og naturligvis i Frankrig. Så der er alle mulige gode grunde til at besøge den her by Schengen.
Og EU er for de fleste danskere ikke noget sanseligt, men hvis man vil prøve at have fornemmelsen af det sanselige EU og Europa, så er Schengen absolut anbefalet i verden. Denne her lyd, man kan høre, der er sådan lidt tandlægeagtig, det skyldes, at jeg har kortet i disse sekunder er ved at indgravere navnet Morten Messerschmidt på en hængelås. Og denne hængelås, det er sådan en ting, man kan købe her på besøgscentret ved Schengen, i Schengen. Og der er opstået en tradition, der minder om den, vi jo grønner fra broerne, blandt andet i København, hvor ægtepar køber en hængelås, indgraverer deres navne, monterer den på broen og kaster nøglen væk. Her er der opstået noget lignende, fordi herude, lige ved Moselflodens bred, der på den luxemburgske side, hvor man altså kan kigge lige over på Frankrig og på Tyskland, ja, der er folk begyndt også at indgravere deres navne, og så sætte hængelåsen op, og så skriver man, der hænger man dem op og kaster nøglen væk som et symbol på, at grænserne aldrig må komme op igen. Og denne her lille gave fra Jarl Cordua til Morten Messerschmidt med et hjerte på, den er nu færdig lavet, så vi vil nu gå ud og påmonterer Morten Messerschmidts navn på dette symbolske sted.
Ja, jeg tror, der er plads hernede i Danmark.
Ja, der er faktisk ikke ret mange hængelås på den danske side af det her.
Får vi låst Morten Messerschmidt fast her. Kan du høre, det klikker?
Ja.
Så smider vi nøglen væk, og så står et hjerte, og så Morten Messerschmidts navn her. Så kan Morten komme ned og se, at vi har faktisk på hans vegne låst traktaterne fast. Så det der med, at vi skal have grænsekontrol og tykke told og sådan noget, det bliver der ikke noget af.
Du lytter til Cordua og Steno i Luxembourg, hvor vores rejse nu har bragt os til Remisch, hvor den danske forretningsmand Thomas Foss bor. Nu er vi så kommet ind i dagligstuen hos Thomas Foss, som er en af de her to cirka 2.500 danskere, der er bosat i Luxembourg. Vi sidder og kigger ud på Moselfloden. Vi er ved Rivieraen i Luxembourg, kan man vist godt kalde det. Det er sådan et landskab med vinmarker ned mod Moselfloden. Og her har du slået dig ned, og du har boet her i 10 år, sådan ungefær. Altså, når man er bosat i det her land, så interesserer man sig også for landets fremtid. Og vi har jo oplevet et meget velhavende samfund. Kan det blive ved at gå?
Luxembourg lever i høj grad af, at der kommer udlændinge herned og arbejder. Og luxembourgerne er blevet rige af at sælge land til de her udlændinge. Det er et system, som har utrolig mange velfærdsgoder og meget gode tilskudsordninger og pensionsordninger osv. Nogle kalder det et pyramidespil i den forstand, at der skal komme udlændinge i den arbejdsdygtige alder til i stigende antal hver år at betale skat, for man kan blive ved med at finansiere systemet, som det er. Jeg tror, vi har en tilvækst på omkring 3% om året i befolkningen i Luxembourg. Og det er simpelthen også nødvendigt, hvis man skal holde systemet ved lige. Man er blevet så rige i Luxembourg, at vi hører fra unge mennesker hernede, som ikke er luxemburgere, at det er ikke særlig sjovt at gå i byen, fordi at de unge fyre, de møder, når de går i byen, de har ikke noget arbejde, de har ikke nogen uddannelse, de lever af fars og mors penge. Der blev for nylig lavet en undersøgelse blandt luxemburgske børn i de luxemburgske skoler, og 70% af dem, de vil gerne arbejde i den offentlige sektor. Og når de bliver spurgt, hvorfor de vil arbejde i den offentlige sektor, så er svaret, at de får en ikke særlig høj arbejdstid, de får en rigtig god løn, og de får en god pension. Og man ser det meget, at luxemburgerne enten er i den offentlige sektor eller er selvstændige. Det er ikke så udbredt, at de arbejder i de internationale virksomheder hernede. Det er mere alle udlændingene. Udlændingene er over halvdelen af befolkningen i Luxembourg i dag.
Men det er jo da et problem. Altså man kan sige, at i Danmark har man også problemer med, at mange unge mænd altså ikke får en uddannelse, ikke kommer i arbejde. Men her kan man så sige, at det er altså sådan en form for velfærdsladhed, eller velstandsladhed.
Og det kan du vel egentlig godt kalde det på mange måder. Minder det vel lidt om de problemer, vi har i Danmark. Det der er anderledes her, det er jo, at man begynder at tale om et demokratisk underskud, fordi du nu har et flertal af udlændinge, som ikke har stemmeret i Luxembourg, og som bliver bestemt over i godsøjne af et mindretal af luxemburgere. Og det er en af programpunkterne for den nye regering, som Luxembourg fik her sidste år, at man vil give stemmeret til udlændinge, som ikke har Luxembourgs statsborgerskab. Hvis man har boet 7 år i Luxembourg og har stemt ved lokalvalgene, så er regeringens forslag, at man skal have stemmeret også til parlamentsvalget fremover. Det er et forslag, som kommer ud til folkeafstemning her i løbet af i år, som luxembourgerne skal stemme om. Og det er noget, som deler luxembourgerne sådan cirka 50-50, for det er selvfølgelig et stort skridt lige pludselig at give retten til at bestemme i sit eget land væk til nogle andre. Det, man siger bag linjerne hernede, det er, at det er ikke så meget det her med det demokratiske underskud, der bekymrer politikerne. Det er mere det, at man ved godt, man har behov for at reformere hele den offentlige sektor og tilskudssystemet i Luxembourg. Men man ved også, at med 70%, der ønsker at arbejde i den offentlige sektor og med store tilskud til alle, så kan man ikke reformere de her systemer med luxembourgernes stemmer. Derfor er man nødt til at have udvidet vælgerbasen til nogen, som ikke er blevet så afhængige af det endnu.
Der er jo så en del danskere, som har været her rigtig længe, ligesom du og din kone, som jo nu har mulighed for at få dobbelt statsborgerskab, fordi Danmark har ændret reglerne og faktisk så begynder at anerkende, at man kan have statsborgerskab et andet sted. Det virker på mig som om, at der er rigtig mange danskere, som nok vil gøre brug af den mulighed nu, så de kan stemme til det luxembourgske valg. Er det noget, du selv har overvejelser om?
Der er en del, der allerede har gjort brug af det. Jeg ved ikke, om det er så mange danskere, men vi har en meget stor portugisisk befolkning hernede. De er næsten en fjerdedel af befolkningen. Der er rigtig mange af dem, som har været her længe og som har taget dobbelt statsborgerskab nu, hvor de har mulighed for det. Det er også det er faktisk givet den lille fordel for Luxembourg, at når portugiserne har fået Luxembourgs statsborgerskab, så stiger antallet af luxembourgere jo. Så ser det ikke ud, som om der er flertal af udlændinge længere. Vi har talt om det, men nej, det er ikke relevant for os. Altså, min personlige holdning er, at man kan kun høre til et sted. Og jeg er dansker, men jeg bor i Luxembourg, så det vil vi ikke gøre. Du kan sige, hvis man vedtager det her forslag, som regeringen fremsætter nu, jamen så kan vi jo altså stemme alligevel.
Men hvad altså, er der lavet nogle undersøgelser af, om det vil få nogle voldsomme politiske konsekvenser, hvis alle udlændingene fik stemmeret? Fordi at landet har været præget af en enorm politisk stabilitet, hvor stort set det her konservative parti, som Juncker tilhører, har regeret siden 50'erne, og så er der nu godt nok kommet en anden regering, men det er jo ikke, fordi der er nogen dramatisk ændring i den politiske kurs. Kunne der risikere at ske det, hvis udlændingen fik stemmeret?
Der er lavet meningsmålinger blandt udlændingene hernede, og billedet er næsten som det er blandt luxembourgerne, så der er ikke nogen, der frygter sådan en stor revolution. Jeg tror, at de eneste parti, som fik lidt færre stemmer, det var nok Socialdemokraterne. Ellers så både Kristendemokraterne, de liberale, de grønne, ligger nogenlunde, som de gør i det luxembourgske system.
Men der findes også nogen, der er modstandere af alt det her. Sådan noget, man kunne betegne det som sådan en luxembourgsk udgave af Dansk Folkeparti. Hvordan klarer de så ved valget?
Vi har noget, der hedder Alternativ Demokratisk Reform, som er det parti, som ikke synes om alle udlændingene. Og de har det svært. Langt største parten af luxembourgerne ved godt, at udlændingene er en nødvendighed. Det er udlændingene, som har været med til at gøre Luxembourg til et rigt land. Og her ved sidste valg, der gik de tilbage, mener jeg, fra 5 til 3 mandater, så de får vel 5-6% af stemmerne.
Jeg skal bare lige spørge jer til sidst. Altså, en luxembourger, det er stadigvæk, nu har vi med her nogle dage, det er stadigvæk for mig et ret diffust begreb, hvad det egentlig er. Men hvis du nu spørger en luxemburger, og de siger, og du siger ordet Danmark, altså, vi er jo vant til fra store lande, at folk ikke aner, hvor Danmark er, men nu er Luxembourg så lille, at de bør vel trods alt vide, hvem de andre små lande er.
Mm-hmm. Og det gør de også, og de er også meget berejste, og en af de ting, de har kendt os for her på det seneste, det har jo været snakken i Danmark om at sætte grænsebomme op. Altså, vi var på vej på sommerferie i Danmark, da debatten var på sit højeste, og hos den lokale bager fik vi at vide, at det skulle vi nok lige overveje, fordi det var ikke sikkert, at vi kunne komme ind i Danmark. Og da vi kom hjem igen, var det første, hun spurgte os om, lukkede de jer ind? Så de ved godt, hvor vi er.
Så når Danmark markerer sig, og det i Luxembourgs bevidsthed, så er det sådan, at vi er lidt til grin, fordi altså, vi snakker om grænsebomme, og vi er her hvor det altså er så indlysende rigtigt, at det her land, det kunne overhovedet ikke fungere, hvis der bare var nogen, der havde en tanke, der gik i den retning.
Altså hele diskussionen om grænsebundene, det er noget, som luxemburgerne slet ikke kan forholde sig til. Det Luxembourg vil lukke ned, at vi er en del af et integreret Europa, og de har svært ved at forstå, hvordan Danmark overhovedet kunne få den idé.
Tak skal du have.
Selv tak.
Nu går vi så her på den nyopførte Europaskole i Luxembourg. Og Europaskolen, det er faktisk også en EU-institution. Og selvfølgelig skal der også være en skole til børn af EU-ansatte. Og her i Luxembourg, så går også en masse børn, der er, altså hvis forældre arbejder i den finansielle sektor. Og her går vi sammen med Brian Pedersen, som er dansk lærer her på skolen, og som også er de danske lærers repræsentant i skolens ledelse. Vil du udnævne, hvor meget du tjener i forhold til, hvad en af dine kolleger, for eksempel i Herning, tjener?
Jeg vil ikke stå og fortælle sådan lige helt, hvad jeg tjener, men jeg tjener betydeligt mere, end hvad jeg tjener i Herning i hvert fald.
Fordi herinde, der kører lærerne, de kører i Mercedes og blender godt med resten af befolkningen.
Det er det. Men problemet er jo, at hernede i Luxembourg, der koster en Mercedes jo det samme, som en Toyota koster i Danmark. Så. Eller en Peugeot for den sags skyld.
Men at arbejde her som lærer, altså hvad er det? Altså, der er ca. 250 danske elever på skolen her. Og man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke svært belastede børn.
Det er det ikke, nej. Og som sådan er det jo heller ikke den store forskel på at være lærer i Danmark og lærer i Luxembourg, eller i EU-skolesystemet. Den største forskel ligger nok i, at man hernede får lov til at være lærer og knap så meget pædagog.
Ja, hvad mener du så med det?
Dermed mener jeg, at det vi tager sig i hernede, det er at undervise. Selvfølgelig er der også nogle små sociale ting, man skal tage sig af, men i forhold til i Danmark, så bruger jeg min tid på undervisning, og ikke så meget på alt det andet udenoms.
Og det savner du ikke, det sociale element i det? Altså, du kan godt lide bare at være lærer.
Jamen, som jeg siger, så har man stadigvæk nogle sociale ting, med også med eleverne hernede, og en social funktion også, men jeg bruger meget mindre tid på at holde ro i klassen, for eksempel. Det er der sådan ret automatisk.
Men det hænger vel også sammen med, at de elever, der går på skolen her, jo er børn af, hvad skal man sige, forældre, der klarer sig godt.
Det kan måske godt have en sammenhæng. Det synes jeg er lidt svært at sige, hvorfor de skulle nødvendigvis opføre sig pænere end elever andre steder, vil jeg sige. Men det, selvfølgelig har det, er der en lille sammenhæng i det.
Men, altså den her skole, de danske elever, de kommer ud med en eksamen herfra, som er fuldt funktionsdygtig selvfølgelig i Danmark, men de møder jo også et skolesystem, som på mange måder ikke er dansk.
Det gør de. Jeg vil sige både og. Altså, de møder et skolesystem, hvor de har nogle af deres fag på deres modersmål, som jo er dansk, og hvor de har nogle lærere, som har baggrund i det danske skolesystem. Men de møder også lærere fra, ja, de andre skolesystemer i Europa, og det er så specielt fra den tyske, den franske eller den engelske sektion, de møder, fordi de ret tidligt begynder at have fag på deres første fremmedsprog, som er en af de tre store sprog i Europa.
Men det er også en anden måde at tænke på, ikke? Altså hvis man kommer ind og får en fransk eller en tysk lærer, så er det en anden stil.
Det er helt klart en anden stil, og det er jo noget, som vores elever også skal lære at navigere i, at nogle timer, der har man en type lærer, og i nogle andre timer har man en anden type lærer, ikke?
Du kommer jo fra Danmark, hvor vi har i mange år altså haft den anerkendende pædagogik på dagsordenen, og det er jo et meget skandinavisk fænomen. Altså, hvordan blander det sig med sådan et tysk-fransk, meget mere autoritært system?
Jeg synes, det er lidt svært at sige, fordi nu er vi jo ikke selv så meget med i de timer, hvor de har de engelsk, tyske, franske lærere. Men det er da klart, at pædagogikken i Danmark er lidt anderledes, end den er i de andre lande.
Man kan også se, nu har vi mødt bare dine kolleger også, inden vi kom herud. Og I danskere, I skiller jo også ud fra resten af jeres kolleger fra de andre lande. Måske ved at være dem, der, som nogen vil sige, dårligt klædt, men går meget afslappet klædt. Og simpelthen altså, bliver meget danske at se på i sådan en sammenhæng.
Det gør vi sikkert nok. Jeg synes i dag, i forhold til tidligere, jeg har for, hvad bliver det, 15-17 år siden, var jeg i praktik hernede, mens jeg læste til lærer. Og der var stilen en noget andet, end den er i dag. Men jeg synes faktisk, de fleste lærere i dag går ret afslappet klædt, uanset om de kommer fra den ene eller den anden sektion. Der er stadigvæk lærere, som går i jakkesæt og så videre, ikke? Men det er ikke noget, vi ser så meget.
Du har været her i 7 år. Du må kun have kontrakt her i 9.
Ja.
Men du er allerede ved at være klar over, at du er blevet så meget europæer, at du nok aldrig kommer hjem til Danmark. Er det sådan en typisk historie for folk, der kommer ind i det her system?
Ej, det vil nu ikke helt sige, at jeg aldrig kommer hjem til Danmark. Og det kan sagtens være, at jeg om 2 år smutter hjem til Danmark. Men det er klart, når man efter 7 år har vendet sig til at være i sådan et internationalt miljø, så kan det godt være svært at skulle tilbage til lille Danmark igen.
Hvis du ser på det danske lærerkorps, så er der sikkert en hel del af dem, der er stærkt kritiske over for EU. Altså, er du blevet sådan en apparatnik, der startede med at være kritisk over for EU, og så er du blevet begejstret hen ad vejen, fordi at systemet er, det er både spændende, men du også kan se en højere mening med det, eller har du altid kunnet det?
Jeg har altid, stort set altid været tilhænger af EU. Jeg måske endda blive en lille smule mere kritisk, efter jeg er kommet herned.
Hvad er det så, du bliver mere kritisk overfor?
Jamen, jeg bliver mere kritisk over, at jeg synes, det går for stærkt. Altså, politikerne vil have, at vi skal integrere os for hurtigt med hinanden. Og det er svært, når man har så forskellige politiske systemer, så forskellige tankegange, som man har fra, bare fra Spanien, Tyskland, Frankrig, England, Danmark. Vi tænker forskelligt, og vi har en forskellig tilgangsvinkel til vores samfund. Og den synes jeg er svært lige at harmonisere sådan, som politikerne gerne vil.
Men ofte er det jo sådan, at når danskere lever længere tid i udlandet, så bliver de mere og mere danske, mens de kommer ud. Er det det samme, du oplever også, at du bliver mere klar over, hvad det vil sige at være dansk, fordi du er i en sammenhæng?
Det gør jeg helt klart. Det er slet ingen tvivl om. Altså, man bliver bare automatisk næsten mere dansk, når man er hernede.
Hvordan kan du mærke?
Jamen, jeg kan mærke det i forhold til, at jeg gerne vil en gang imellem forsvare den måde, vi gør tingene på i Danmark, i forhold til den måde, de gør tingene på andre steder. Ikke at sige, at jeg synes, det er fuldstændig forkert, den måde, de gør tingene på andre steder, men jeg synes bare, at vi har nogle ting i Danmark, vi rent faktisk godt kan være lidt stolte af.
Og det er?
Jamen, det er den måde, vores samfund er bygget op på, at der ikke er så stor ulighed mellem folk, jeg ved ikke, om vi betaler vores skat med glæde, men vi betaler dog vores skat og får også nogle ydelser ud af det, at vi betaler vores skat.
Men er det så ikke også sådan, at man bliver mere og mere begejstret for, at danskere betaler deres skat med glæde, når man selv sidder et sted, hvor den ikke er så høj?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men nu betaler jeg jo den del, jeg tjener af min løn i Danmark, der betaler jeg også fuld skat i Danmark. Så.
Men din løn er altså bare slag på tæt. Det er det dobbelt af, du vil få i Herning, ikke?
Det er det sådan cirka nok, ja.
Det er jo heller ikke så ringe en dag.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men det er jo så også en begrænset tidsperiode for mig. Så. Derefter så skal jeg jo på en almindelig dansk løn igen.
Tak skal du have. Nå, kort og alt, vores rejse i Luxembourg, den lakker mod enden. Og, altså, hvis man skal konkludere et eller andet her til sidst, hvad skal det så være?
Jamen det er jo, at Luxembourg i høj grad er et af de lande, der har vundet ved EU-integrationen. De har mange institutioner, de nyder godt af, at de har en masse lande omkring sig, som dels sender nogle af deres statsborger til at arbejde i Luxembourg, men også det, at der er masser, der flytter deres penge til Luxembourg. De har en høj velstand. Altså for dem er EU-projektet virkelig, virkelig en stor fordel. Det er der slet ingen tvivl om.
Jeg kan også mærke, altså jeg er jo relativt EU-begejstret, og jeg har hele tiden tænkt, mens vi har været, kan den holde til de indtryk, vi får hernedefra? Det må jeg sige, at det kan den faktisk godt. Min holdning til EU er fortsat uændret på den måde, at
Jeg er i hvert fald helt overbevist om, efter besøget i Schengen, at hvis ikke EU var der, så måtte vi opfinde det med det samme. Fordi vi kan ikke undvære det, uanset om man elsker det eller ej. Det behøver man ikke at gøre, men undvære det, det kan vi ikke. Det blev så de sidste ord i denne skær torsdags udgave af Cordua og Steno, der er optaget i Luxembourg. I teknikken der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research.
God påske!
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.